Një kronikave, kapitulli 20. Me fillimin e vitit të ri, në kohën kur mbretërit shkojnë të luftojnë, Joab ju vu në krye të një ushtrie të fuqishme dhe shetoi në vendin e bijve të Amonit. Pastaj shkoi të rrethoi Rabahun, ndërsa Davidi qëndroi në Jeruzalem. Joab i mundi Rabahun dhe shkatërroi. Atëherë Davidi hoqi kurorën nga koka e mbretit të tyre dhe pa që ajo peshonte një talentari dhe në të kishte gurë të çmuar. Ajo pasaj u vu mbi kryet e Davidit. Përveç kësaj, nga i qytet ai mori një plaçk shumë të madhe. I nxori banorët që ishin në qytet dhe i vuri të punojnë me sharra, me lesa prej hekuri dhe me sëpata. Kështu veproi Davidi në të gjitha qytetet e bijve të Amonit. Pasaj Davidi u kthye në Jeruzalem me tër popullin. Pas këtyre ngjarjeve u bën në Gezer një betejë me filistejt. Atëherë Sibekai nga Hushahu vrau Sipain, një nga pasardhësit e gjigantëve. Dhe kështu filistejt u poshtëruan. U bën një betejë tjetër me filistejt. Elhanani, biri i Jairit, vrau Lahmin, vëllain e Goliathit nga Gathi, që kishte shtizën sa një shulendësi. U bë edhe një betejë tjetër në Gath, ku kishte një njeri me 7 të madh, me 6 gishtërinë në secilën dorë dhe 6 gishtërinë në secilën këmbë, gjithsej 24 gishtërinë. Edhe ai ishte një pasardhës i gjigantëve. A je fju Izraelin dhe Jonathani, biri Shimeahut dhe vëllai Davidit e vrau. Këta kishin lindur nga gjigantët e Gathit. Ata i zhdukut dora e Davidit dhe ajo e shërbëtorve të ti.